Herenegun ezkeroztik, Euskal Panorama Politikoan beste sigla batzuk txertatu dira, Bildu izenpean, Eusko Alkartasunak, Alternatibak eta Independientek osatu dute Euskal Herria betik eta ezkerretik eraldatu asmoduen koalizio berria, Subiranotasunak gizartean duen indarra, erakundetara eramateko helburuarekin sortutakoa. Aste artean ego Euskal Herriko registroetan inskribatu zuten, Bildu bere sustatzaileek, eta gaur gurekin da koalizioa sustatu duenetako bat, Pello Urizar, Eusko Alkartasunako idazkari nagusia egunon.
Bai, egunon.
Ongi etorria.
Mila esker.
Argi utzi nahi duzue hauteskundeak tarteko egon arren Bildu ez dela epe laburrera begira sortutako ekimena, etorkizuneko apustua dela baizik, ezta?
Bai, azken finean tresna bada, ezta? Hauteskundetarako tresna bat, baina jakinik azkenengo urte honetan emandian hausnarketa estrategiko desberdinen akordio hausnarketa estrategiko hiek, ezta, akordio bai luzera behirako akordio batzuk eman zituzten eta argi dauna da, apustu politikoak egiten dianean gizartearen babesa behar da. Ikusteko apustu hoiek etorkizuna izango duten ero ez eta babesa soilik hauteskundeetan jasotzen da eta horretarako tresna bat sortu beharra zegoen.
Zein utxune edo gabezia beteko duzuen ustez marka berri honek?
Nik uste dut argi eta garbi nabaritzen dela adibide bezala legebiltzarrean Euskal Subirautasun ezkertiarra ez dagoela behar bezala representatua. Inkesta ezberdinetan, azken urtetan indian inkesta ezberdinetan bertako inkestetan partartze duten gehiengo batek esaten du bere burua identifikatzen duela autodeterminazio eskubidearen alde, erabakitze eskubidearen alde, subiranotasunaren alde eta bere sozial arlotik ere esker ikuspuntutik ikusten duela bere burua eta hori momentu honetan ez dago Euskal Legebiltzarreko, Gasteizko Legebiltzarreko panorama horretan irudi hori ez da gertzen, behar bezala ez da gertzen. Argi dauka una da, apustu bat egiten dugu, Euskal Herria beste toki batetara eramatean, uste dugu eskubidea daukala nazio bat, herri bat eta estatu bat izateko, horretarako jakin badakigu, seguru aski konfrontazio bat emango dela estatuekin, Espainia ez Espainiako eta ez Frantziako estatuak ez dagoelako borondaterik hori horrela onartzeko, baina argi daukaguna da konfrontazio demokratikoa izango dela eta horretarako ere instituzioak ere tresna ezinbestekoak izango diala. Horretarako instituzio desberdinetan gure ordezkaritza izan beharko dugu eta beraiek tresna hori jokatu esaten konpromiso daukagu.
Bilduren inguruan Alfredo Pérez Rubalcabak esan dako entzun behar dugu.
Vamos a mirar las listas con lupa para que no nos den gato por libre. Pero en fin, dicho esto, hay dos partidos legales y son legales y como tal hay que considerarlos, claro.
Barne ministroak oso argi esan du lupaz begiratuko dituela, Bilduren zerrendak ziririk sartu ez diezaioten, Maiorga Ramirez, Eako Nafarroako idazkari nagusiak atzo bertan erreplika lasai asko begiratu ditzala esan zuen, zer erantzungo zuen niokezuk Rubalcabari?
Lehenik eta behin, ez hainbeste Rubalcabari baizik eta zen eta jakin bakigu Rubalcabak eta beste batzuek botatze dituen mezu hauek diala, egin batean beraien papera jokatzeko eta beste batean urduritasunare sortzeko. Eta guk argi daukaguna da, ikusten dugula paper hori beraien adala, baina guk ez daukagula zertan beraien jokoa egin beharrik. Argi daukaguna da, ilegalizazioaren esparru hori haunditzea ez dela gure helburua eta guk argi daukagula, momentu honetan, legearen barruan jokatzeko kompromisoa argia da eta zentzu horretan bagenekien lupaz begitu zutela eta mikroskopioz begitu zituztela zerrendak, baina tranquila ondiarekin gaude jakin badakigulako, bete beharrekoa beteko ditugula eta hala ere lortuko dugula gure helburua, azkenean hori subiotu esena instituzioetan armatea.
Sokatira soilik dialektiko izan da orain arte, ala ikerketa zorrotzorren beste zantzurik antzen eman duzue Bildu osatzen duzuenok?
Hombre, ez da soilik dialektikoa, jakin badakigu polizia mugimendutan ari dela, eta, nik uste dut ere hori denuntzia garria dela, eta denuntziatu beharrekoa, salatu beharrekoa, zen eta, norbaitik esan beharko liguke, nola onartzen den eskenategi demokratiko batetan, alderdi legalak eta, bueno, nik usteet inork ezin diola ukatu Euskal Kartasunari, dituen 25 urteetan, ez da, bere apustua beti izan dela giza eskubideen aldekoa eta esparru demokratikoa jokatzekoa soilik, ez da, nola onartu daiteken, poliziak, segimentuak eta polizioak gehiago esango nuke nik usteet dudosoak diran bideak ere erabiltzen dituela beraien frogak ero sospetxak egiaztatzeko.
Eako zerrendak osatzen dituzuenok kode etiko bat onartu duzuek giza eskubideen defensan zuen konpromezu agertuz, konta iguzu zer jasotzen duen kode horrek?
Ez da soilik giza eskubideen aldeko defentsa bat, ero konpromiso bat bideak politiko eta demokratiko izango diala, bezik eta kode etikoa denean politikak beste batzutan beste kutsu bat ere izaten du, ero beste kutsu batekin ere erlazioatzen zaio eta izaten da korrupsioaren gaia, nik uste dut momentu honetan ere hor daukagu Lasarteko alkatea izandakoaren kasua, ero eta Araban gertatu izan dianak eta bai gauza bat eta bai beste bat ekiditzearen, mila beratzen da lago eta marretik gure kargo publiko guztiak sinatu barri zen ditute kode etikoari, kompromiso batzuk aurretik bete araziz, dudarik ez da egin egon, pertsona bat sartzen denean zerbitzu publikora, estela sartzen bere onerako, baizik eta gizartearen onerako.
Kode etikori nekoa izan beharko luke, barne ministroak bilduri buruz izan lezakeen erreparo hori usatzeko?
Guk uste dugu, baietz, baina jakin ere, ero uste ere uste badugu, eustea dugu eta harla esaten dugu publikoki, sorturen kasuan ere, bere estatutuak aurkeztu zituenean, automatikoki ja legearen barruan sortzen zela eta alderdiaren legea betetzen zuela eta hala ere ikusten dugu Gorenak kontrakoa erabaki duela justu eta horrek adierazten du ze puntura arte gauzak ez dauden inargi, baina emateuna da erabaki batzuk politikoa diela judizialetik aparte. Hala ere, hor arriskatzen geha, baina nik uste dut merezi duela arriskatzea, gu badakigulako ze bide egiten ari gehan, badakigulako egiten ari gehan bide honek, ez da, ziklopolitiko berri bat ekarriko duela, eta zentzu horretan arriskatzeak merezi du, uste gulako, eta jakin badakigulako baina Euskal Gizartearen gehiengoak hori espero duela eta hori eskatzen duela.
Zuek fiskaltzaren mugimenduen beldur zarete?
Bueno, fiskaltzaena nik uste dut hori dena talde baten sartzen dugu. Bai fiskaltza izan, bai barne ministeritza izan, edo epaitegiak izan. Estatuko aparatuak bezala ikuste ditugu, eta zentzu horretan jakin badakigu, Espainiar estatuaren zat, zerbait deserosoa bada da Euskal Herrian movimendu soberanista potentea sortzea.
Zuen kalkuluetan sartu da noizbait bilduren balizko ilegalizazioa?
Benetan ez, emateu, egiten ari dian azkenengo deklarazioen inguruan politikoki ere hori ez dela bilatzen. Eta, argi daukagu, guk jakin badakigu, lege barruan jokatu behar degula, beteko diala bete beharrekoak zerrenda guztietan, eta hortik aurrera balorazio politikoak, ero ekintza politikoak egiten badira, epaitegietatik haratago, bakoitza ikusi beharko du, baina argi daukaguna da guk jokatu beharreko bideak jokatuko ditugula eta erabiliko ditugula.
Bildu ez da sorturen B-plana, hori behin gehiotan entzun dizuegu, baina egia da baita ere Bildu barruan ezkera bertzaleko ideologia duen kide independienteak daudela, sortu legala izan ezkero bagian marka horretan lekua izango luketenak. Nola definitu liteke unenetan sortu eta Bilduren arteko lotura?
Lotura fizikorik ez dago, lotura zuzenik ez dago, ez da usaga da pertsonak egoten dianean, ez da, pertsonan ideologiari buruz, azkenean, irakurketa desberdinak ditzak ezu. Guke B-plana ez dela argi eta argi daukagu, beste gauza batzuen artean, behin eta berriz esan dugulako, apustu honetan, sortuk bere marka legala izango balu, ateak irekita izango zituela. B-planak, bueno, gure ustez bintzat izaten dira, A eskutatzekoa, ero haren ordezkoa aitez, baina isilean da eskutuan, ez da? Gure argi daukagu eta asiratik izaten genuen, ez da? Apustu honetan, Ezker Abertzaleak, sortu marka, bueno, ba, legalizatzea, ero erregistratzea lortuko balu, ateak irekiak izango zituen, itzeiteko, eta bueno, sujetu honetan parte izateko. Eta espadu izaten, ba, ez da posible izango. Hortik aurrera, ba, nik uste dut alderdi eta koalizio guztiak, gehien bat hauteskunde hauetan, independenteak erabiltzen ditugu, eta zentzu horretan uste dut, ba, bueno, gure hausnarketa bada, ba, alderdien legea estela demokrata eta gizartearen zati bat baztertzen dela, bueno, legea beteko dugu, baina argi daukaguna da, berean filosofiarekin bat ezin dezakegu egin, eta, klar, ez dioguna eskatu behar da, erdera esaten da bezala, pureza erraza jendeari, baizik, eta bere kompromiso pertsonala gauzak egiteko moduan, eta helburu politikoarekin bat egitea.
Gernikako akordioaren baitan bestalde Eusko Alkartasuna eta Aralarrek harreman zailak bizi dituzue, Nafarroan ordea ezin izan duzue, ba, Nafarroa bai koalizioaren lan esparru berean egon?
Bueno, harreman zailak. Harreman zailak guk Gernikako akordioan inguruan Aralarrekiko esan dako gauza bakarra izan da, ba, bueno, ba, ez teula logiko ikusten, bueno, ba, Aralar bertako kide izan da, partaide izan da, eta partaide aktiboa izan da gainera, bueno, bat egitea, Gernikako akordioak ateratako, bueno, bai dokumentu, ero bai kale atatze ditun beste komunikatuekin, eta gero, bueno, ba, Aralarreko beste zuzendaritzako beste kide batzuk, ba, zuzenen hori kritikatzea, hori guretzako, bueno, ba, kontra esan korra da, eta jakin badakigu ere, ba, bueno, ba, beste, Aralarreko beste zuzendaritzako kide batzuk, ez dutela hori ondo ikusi, ez da, eta hori da guk esaten dioguna, eta, bueno, ba, nik uste deulako, azkenean, ba, bueno, ba, egiten denarekin, tokibetan da beste baten, ba, konsekuentea izan behar da. Eta Nafarroko egoeraren inguruan, bueno, nik uste ja, hau ja, esana dago mila aldiz, Nafarro bai sortu zenean filosofia konkretu batekin sortu zen, eta filosofia hori guk eredutzat hartu dugu, baita erkidego autonoman azkenen urte honetan egin dugun lana egiteko, hau da, batu inbar gara, lehen etxi behar ditugu bueno, batzen gaituzten gauzak, eta besteak albo batera utzi, eta betorik ez da jarri behar. Bueno, momentu honetan, Nafarroan gaituan koalizioa, PNV eta Aralarren arteko koalizioak ez du filosofia hori betetzen, zen eta ez du batzen, ikusten dugu 2007an egindako izandako lau bazkidetatik ero bi kanpoan gelditu behala, eta, bueno, ba, bazkide berriei ateak ireki berrean itxi egin zizki. Orduan filosofia hori uste dugu momentu honetan Euskal Kartasunak bueno, bildu markarekin, alternatibarekin eta independenteekin, ez da guk jasotzen dugula filosofia hori.
Nafarroa bai, 2011 da PNV Aralarrek eta independenteek sortutako koalizioaren izen ofiziala orain. Eusko Alkartasunatik salatu egin duzuen Nafarroa bai siglak erabili izan hauteskunde marka osatzeko, eta gaur egunkarietan irakurri dugu atzo bertan ultimatuna eman diezuela marka alda dezaten. Zertan da, egoera?
Bueno, egia da, azkenean nik usteet gauzak argi utzi behar badia, eta gizartari argi itzain behar bazaio, nik usteet denok, izan barroko egun nukela argi, ba, 2011an Nafarroan orkestu behar dena, ez dela Nafarroa bai. Ba, lehenik eta bain, ez duelako filosofia berbera erabiltzen, baina gero, eske ez da bazkideak ere, ero parte hartzaileak ez dira berdinak. Horregi ja, legalki arazoa sortuko lituzke, ze momentu berberean izango zian bi Nafarroa bai marka mantenduz gero. Bi Nafarroa bai, bat lau alderdien artean sortutakoa eta Madrilen errepresentazioa daukana, eta beste bat Nafarroakoa bi alderdiekin soilik beste representazio batekin. Horrek arazoa sortuko lituzke, eta guk eskatzen duguna da, ba argitzea, eta bueno, ba jendeari azkenean iruzurrezin saio egin, iraganean izandako marka baten inguruan, ez da, ba bueno, ilusio faltzu bat sortuz.
Beste gai batera etorrita kutxen bategitaren kontra gertu da Eusko Alkartasuna, eak erabateko bategitea nahi du, ez duzue gustoko hiru kutxetako presidentek adostu duten bankarizazio zergatik?
Ba, guk dakagun benetan kezka da ematen dula bai Madriletik, eta bai Eusko Jaurlaritzatik babestea nahi dela, babestea baino gehiago gure kultura gaina errotua dauden kutxak kontra ero suntzitzea nahi ditula, ezta? Eta beste modu baten ero beste erabatea planteatzen dutela entitate ekonomikoen funtzionamendua, eta da banku formularekin, eta banku formula guretzako akats batzuk ditu, merkatu hain ezaguna, ero hainbeste entzuten da merkatu horren barnean sartzen da, eta hor egoten dian lehentasunak normalen estia izaten ekintza sozialaren inguruko inbertzioak, baizik eta izaten dira atatzen dian etekinei plusbaliak etekin horiek bertan inbertzio egiten dituen benefizio bezala banatzea, eta dirua mai gainean jartzen denean eta kapitala sartzen denean eta askotan nazioarteko kapitala izaten denean, bertako egoerak ez dauka garrantzirik, bertan egon daitezkeen beharrak, behar sozialak ez dute izaten garrantzirik, eta uste duguna da arrisku hori oso garrantzitsua izango litekeela, eta uste dut bermatu behar dena da, orain arte erabili den espiritua bermatu behar dena da, kutxak egin duten papel sozial garrantzitsua, eta uste dugu ziparekin, fusio hotzarekin hori ez litzatekeela bermatuko.
Korrika abiatzeko 8 ordu eskas falta dira, Euskal Kartasunako idazkari nagusia ikusiko aldugu Euskararen aldeko ekimen honetan parte hartzen?
Ba, ohitura daukat, egia esan ohitura daukat, eta aurten gainera nik normalean arrasaten korretzen dut, eta aurten gainera goiz ez tokatzen zaigu, goizeko 11 eta piku uste pasatzen dela bertan, ze aurreko urteetan, ero goizeko 5 ero gaueko ordu batetan tokatu da, baina orduan egin nuen eta aurten intentzia dut.
Oso ondo, mila esker Peio Urizar, Eusko Alkartasunako idazkari nagusia gurekin izategatik albiste faktorian eta urrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei, bai, perdin.